Zacznę Ewangelia de la Marcu, capitolul 1, versetele 10-11. O să vă învățați pe Evanghelia de la Marcu, în sensul că e foarte expeditivă, foarte scurtă, telegrafică. Ca să vă dau un exemplu, totul în Evanghelia de la Marcu e telegrafic. Ce înseamnă telegrafic? Pentru că voi nu mai știți ce înseamnă telegraf și telegramă. Adică n-ați mai trimis niciodată telegramă. În vechime se trimiteau telegramele și erau foarte scurte. Foarte scurte. Costa fiecare cuvânt și atunci sunt bine, vin joi. Atât era, nu că sunt bine, voi fi cu pisica, cu cățelul, vin pe la Pitești, nu știu ce. Sunt bine, vin joi. Și așa este Evanghelia lui Marcu. De exemplu, botezul este așa. Și în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galilei, s-a botezat în Iordan de către Ioan și îndată ieșind din apă a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborându-se peste el și glas a făcut din cerul: Tu ești Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Și îndată Duhul a mânat în pustie și s-a terminat cu botezul. Înțeles? Adică foarte scurt. Și în pustie, foarte scurt, spune, zice, și îndată Duhul a mânat în pustie și a fost în pustie 40 de zile, fiind ispitit de Satana și era împreună cu fiarele și îngerii slujau. Atât de despre pustie și despre ispitire. Ceilalți, mică detalii, și a venit Satana și i-a zis. Aici nu. Auziți, ispitirea de pustie. Și a fost 40 de zile în pustie, fiind ispitit de Satana și era împreună cu fiarele și îngerii slujau. Atât. Este să vă învățați aici, e totul foarte condensat, așa, e ca și cum da. Vă folosește, de fapt, ce aș citi la ceilalți, pentru că este umpleți golul cu ce aș citi la ceilalți, spune toate în pustie, toate celelalte. Și toate celelalte la fel, dar ne oprim în continuare la botez, pentru că, dacă țineți minte, data trecută v-am spus că și Evanghelia de la Marcu, ca și celelalte evanghelii, se oprește asupra trei momente importante de la botez, toate imediat după botez, care sunt comune la evanghelii, aceea că și îndată ieșind din apă, a văzut cerurile deschise, asta spune și Luca și Matei, Duhul ca un porumbel coborându-se peste el, asta spune și Luca și Matei, și al treilea care spune și Luca și Matei, și Ioan, și glasul a făcut din ceruri, Tu ești Fiul meu cel iubit, pentru tine am binevoit. Acestea, despre primele două am vorbit mai mult data trecută, despre aceasta a treia m-a supărat să vorbim acum. Acest cuvânt, Tu ești Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Singura diferență între Marcu, Luca și Matei este că Matei și Luca zic acesta este Fiul meu cel iubit pentru care a binevoit. Marcu zice Tu ești Fiul meu cel iubit pentru care a binevoit. Sau chiar o traducere mai direct ar fi Întru tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Adică nu Întru care am binevoit. Așa când zice m-am binevoit, nu prea, noi românii nu avem o chestie, nu înțelegem. De exemplu, îi spui unui vecin, domnule, mult am binevoit în tine. Ce înțelege omul că a binevoit? Nu înțelege nimic, mare lucru, noi nu avem. În alte limbi, a binevoi, traducerea aceasta, bună voință, are o anumită încărcătură, un înțeles mai clar, mai practic, dar noi românii nu prea are un înțeles practic. De exemplu, dacă tatăl pe patul morții își binecuvintează copilul și zice bine am voit în tine, fiule, da, o să zic că fiu bine, dar ceva practic, adică nu bine am voit, dar cam atâta. Traducerea mai aplicată este în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Foarte interesant. De ce? De ce? Pentru că de fapt este această în tine îmi găsesc toată plăcerea mea este de fapt o ceea ce se aude din cer a mai fost spus odată de Dumnezeu prin Isaia. Deci în tine îmi găsesc toată plăcerea mea acest cuvânt l-a spus Isaia cu 700 de ani înainte, dar nu l-a zis de la sine, că Isaia spunea ce zice Dumnezeu. În capitolul 42 și vorbește despre Hristos ca slugă, ca rob, ca rob. Adică El vine, se face rob asemenea nouă și se primește toate cele ale robului, cum suntem noi oamenii robi, adică robi lumii acesteia, robi trupului, robi, am devenit robi, am devenit robii lumii acesteia, după ce fuseserăm regii acestei lumi pe care o stăpâneam și îi dădeam nume și eram de-a dreapta lui Dumnezeu și aveam putere împreună cu El de a crea și de a continua creația lumii aceasta, noi am devenit robi prin păcat. Și Isaia vorbește în capitolul 42 despre faptul că Dumnezeu, că Mesia, că Iisus Hristos va veni și va fi rob asemenea nouă, adică se va supune tuturor regulilor, rânduielilor sub care a căzut omul. Adică omul a căzut în acest proces de naștere, procreere, naștere, creștere, îmbătrânire, durere, suferință, boală, moarte. A căzut în acest proces omul și Hristos se va supune, adică a luat și El toată această neputință, slăbiciune a omului odată cu omul. Și zice în capitolul 42, așa, prorocie despre Mesia, este capitolul acesta: iată sluga mea, robul meu, pe care o sprijin, sau pe care îl sprijin, depinde cum traducem, sluga mea sau robul meu, iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu întru care binevoiește sfătul meu. Și traducerea este întru care, exact cum se zice aici, întru care îmi găsesc toată plăcerea mea. Este exact, sunt exact aceleași cuvinte în greaca Septuagintei cu ce zice Dumnezeu la botez. Iată robul meu întru care îmi găsesc toată plăcerea mea, tu ești fiul meu cel iubit întru care găsesc toată plăcerea mea. Și de ce insist asupra acestui lucru? În ce sens își găsește Dumnezeu toată plăcerea în acest fiu al său și auzi să-l descrie? Zice, iată sluga mea, robul meu pe care o sprijin, alesul meu. Alesul înseamnă Mesia. Mesia, Hristos înseamnă ales. Ales. În greacă, Hristos înseamnă ales. Mesia ebraică înseamnă ales. Ales. Deci, iată sluga mea pe care o sprijin, alesul meu, întru care binevoiește sfătul meu, pus am peste el Duhul meu și el va propovădui popoarelor legea mea, nu va striga, nici nu va grăi tare și în piețe nu se va auzi glasul lui, trestia frântă nu o va zdrobi, feștirea cea fumegândă nu o va stinge, adică nu vine să judece. Ce face un om care judecă? Vine direct și spune, bă, care sunt candelele care aici fumegă? Jos cu ele. Da, lipsesc din icoană, să vedeți, sunt multe care lipsesc pentru că le-au luat cei de la catedrală ca să meargă astăzi pe drumul cu ele. Ca să-i zic nimic ortodoxie și ne-au cerut cei de la catedrală să umble pe drumul cu ele. Sau nu știu cum fac ei, pe unde umblă, dar umblă pe undeva. Adică le-ar trebui să le poarte în brațe. Asta a fost. Sper să le aducă întregi. Ce înseamnă că feștila fumegândă o stingi? Adică nu stai la discuții. Dacă ceva merge, merge. Dacă nu, l-ai stins și îți vezi de treabă. Acela e imaginea Dumnezeului terorist, a Dumnezeului aspru. Dumnezeu nu e așa. Și aici ne-l descrie pe această slugă, de fapt, adevărata. Dumnezeu se identifică cu el, este fiul lui, și spune că binevoiește sfătul în el și auzi ce zice. Nu va striga, adică nu vine ca un biruitor de popoare care urlă, nu va striga ca să-l audă lumea de pe coclauri cu megafoane, veniți aici, veniți la mine. Nu va striga, nu erau megafoane, dar nu va striga. Nici nu va grăi tare, nici măcar nu va grăi tare, adică nu asta va fi biruința lui. Știți, pentru că în general când zicem că nu va striga sau nu va grăi tare, adică nu va manipula cu nimic oamenii. Știți că de multe ori manipularea înseamnă insistența, persoasiunea, strigătul, faptul că te acoperă celălalt cu atâta insistență. Cum zic eu, e bine, ca la Vadim Tudor. Nu discuți, domnule. Nu discuți. Trebuia... Eu zic că așa este. chiar dacă tu ai mii de motive să zici nu e așa, până la urmă te supui, mulțimea de vorbe, avalanșă de cuvinte, explicațiile nesfârșite, tăria cuvântului, faptul că spune tare, sus, mult, te supune. Știi? Adică, așa de omenie, de complezență, de normalitate, de hai să nu ne certăm, dar tu de să taci! Și atunci taci și te cumva te supui. Asta, când zice Dumnezeu despre Mântuitorul, asta e că nu va apela la niciun fel de tehnică de persoasiune insistentă la om, să-l forțeze și nici de manipulare. Asta este, de fapt, ce vreau să zică. Nici nu va striga, nici nu va grăitare în piețe, nu se va auzi glasul, adică nu va umbla prin piețe să zică veniți la mine, eu sunt mare propovăditor, eu sunt prorocul prezis, eu sunt Mesia, eu sunt, și n-a fost niciodată așa. Adică dacă Dumnezeu a vorbit numai în sinagogi și atunci, pentru că l-au îndemnat ceilalți, ori i-au pus cartea în mână al lui Isaia și a citit și i-au zis s-a împlinit cartea aceasta acum, vai, 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 și au început să-l întrebe. Ori că învățații din templu l-au întrebat anumite lucruri când era el copil, dar nu s-a dus el și a zis, sunt cel mai deștept de aici, întrebați-mă și vreau să vedeți cum vă spun eu. Nu? Și sau că a făcut o minune văzând un om care era necăjit, întristat acolo în sinagogă și atunci au început să-l tulbure oamenii, se spune, de ce ai făcut minunea aia, de ce ai făcut cealaltă, și atunci el le-a spus. Sau, dacă vorbea doar celor care veneau să-l asculte și când le vorbeau, ieșea în afara orașelor și acolo le vorbea ca să nu deranjeze pe cei din oraș, care nu aveau nicio treabă. Continuau să-și facă treabă lor, continuau să vândă prin piețe, continuau să... Deci el nu vorbea în piață ca să audă și mătușa Safta și Baci Gheorghe și toți să audă că vrei, nu vrei, trebuie să audă și să știe, să învețe și să treacă la creștinism. Nu. Adică numai celor care vreau și îl întrebau. Și atunci ieșea în afara orașelor și oamenii se duceau după el și el mergea pe tot felul de dealuri și coline din jur și acolo unde oamenii îl înconjura din toate părțile se așeza pe vârful unei coline sau pe o barcă lângă la malul mării ca să fie mai înalt să se audă și le vorbea, pentru că oamenii asta căutau de la el. Dar altfel nu insista, nu forța, adică nu dorea și nu căuta să intre. Știți, asta a fost la Hristos, că n-a căutat să uzurpe, n-a căutat să înlocuiască, n-a căutat să... Nu este unul dintre cei care joacă în picioare libertatea omului și face ce vrea el și omul trebuie să-i se supună. Exact cum diavolul asta l-a ispitit în pustie. I-a zis, ce te duci tu? Cu alte cuvinte, diavolul când l-a întâlnit în pustie a zis, ce te duci tu să le vorbești ăstora? Ăsta le trebuie pâine. Fă minunea cu pâinea, arată-le, dă-le pâine și poate să vezi și o să te urmeze peste tot și o să te cinstească, că asta le trebuie lor. Mâncare, domne, să aibă o mâncare. Restul nu-i pasă, nu-i pasă nimic. Asta i-a spus cumva diavolul. Și de aceea Mântuitorul a fost așa de supărat atunci când a mulțit pâinile în pustie și oamenii au început să se bucure. Știți că omul că mănâncă, e bine. Se liniștește, domne, se calmează, se... Așa, intră într-o stare de liniște, de calm, de bucurie, de... Și s-au liniștit toate mulțimile acelea, mâncaseră bine și acum au zis, hai să-l ducem ca rege în Israel, în Ierusalim, ăsta e regele nostru. Exact ce zisese diavolul, fă-le pâine și ei te vă pune în frunte și... Și Mântuitorul n-a vrut. Și a dezlegat mulțimile și a trimis, iar pe apostoli a trimis pe cealaltă parte a mării. Și după aceea, când mulțimile au venit după el, deci el a trecut pe cealaltă parte a mării noaptea aceea, și că mulțimile, în pline încă de fuziune și de bucurie și de stare de bine, așa că, wow, ce minune a făcut, cu pâinea, cu mâncarea, cu chestii, o să avem de toate, o să ne meargă bine, o să ne va mulți pentru noi tot timpul, pâinea va fi, și să, au venit să-l caute și să îi vorbească pe partea cealaltă a mării, el a zis, i-a certat. Odată, de când o să fie timp, o să vă insist numai asupra lucrurilor acestea, să vedeți cât de aspru a fost cu ei, prin de cei mai... Prin cele mai aspre momente când a certat mulțimile și le-a spus, adevărat vă spun vouă că n-ați venit aici să ascultați cuvântul meu, ci ca să mai vedeți odată minuni cu pâini și să mâncați și să vă săturați, a zis, asta vreți voi. Și cumva i-a certat, pentru că de fapt ei făceau ce zisese diavolul. A, nu le trebuie la oameni înțelepciuni și discuții personale. Fără pâine, exact cum ziceau romanii, pâine și cer și gata, se rezolvă treaba. Adică nu, omului nu trebuie să-i dai multe. Asta pe de-o parte, sau cum diavolul îi zicea, fă-le minuni, Domnule, fă-le minuni mari. Dă-i pe spate. Aruncă-te de pe sprânceana templului în fața miilor de oameni, îngerii te țin până jos, toți cu gura căscată, oh, ce putere are, și gata. Nu e nevoie să faci cu ei, manipulează-i prin chestia asta, faptul că îi dai de-a gata, îi faci praf, îi faci praf. Și Mântuitorul nu vrea, nu vrea. De-aia zice, înapoi aia mea, Satan. Și că-s minteală mie. Și nu dă la o parte acest sfat al Satanei, pentru că el nu vrea să manipuleze oamenii. Și asta spune Dumnezeu în Isaia, capitolul 42. Zice, el nu va striga, nici nu va greitare în piețe, nu se va auzi glasul său. Adică nu va forța libertatea omului cu nimic, cu nimic. Este specific Dumnezeu să aleagă calea blândeții, a bunătății, ceea ce la oameni sună ca un fel de blegeală. Oamenii zic, a ales calea blândeții, a bunătății. Adică n-a ales calea forței, a călcării în picioare a libertății umane. Cum țin minte și acum, eram copil și ziceam, mă gândeam, ce este mai bine? Să trăiască oamenii liniștiți, să-și vadă de treaba lor, să treacă generații după generații și să nu facă nimic și să nici nu mai știe că au trecut pe acolo, sau să fie forțați cu deasila și să apară piramidele, nu? Că au fost vreun nevrând, s-au adunat tot Egiptul și a construit la piramide. Sau sclavii și robii polonezi și suedezi și mujicii ruși și-au construit Sankt Petersburgul și e ceva în laștinile Nordului, a apărut o Veneția Nordului și atunci, cum zice Petre Țuțea, domnule, când ești tânăr, ai partea gândire de dreaptă, așa, dură, să mucească oamenii, să facă chestii extraordinare, să fie pus în joc. Așa ziceam și eu, da, poate că e mai bine așa, prefer și eu să fiu pus în joc, dar să fac ceva bun decât să trăiesc degeaba o viață întreagă, nu se știe nimic, am trecut prin lumea asta și... Dar cu cât a trecut timpul, asta era pe la 12-13 ani, 14 ani, și am avut discuții despre asta cu mai mulți. Și ei săracii erau mai normal la cap. Și mai... Eu ziceam că nu, mai bine așa, domnule, chestii mari, ca la Ceaușescu. S-a făcut Casa Poporului, s-a ostenit tot poporul, dar se laudă de toți acum cu el și cu ea, cu Casa Poporului și Parlamentul acolo. Altfel nu se făcea nimic, eram tot niște amărăți. Nu mai sunt de acord cu asta. Nu mai sunt de acord cu asta. Și din perspectiva asta, Mântuitorul invers, cu, de fapt, de gândirea asta, nu a construit nimic. El putea să facă lucruri extraordinare. Asta i-a imputat și zeloții. Asta i-a imputat toți, că el putea să facă lucruri extraordinare. Putea să mobilizeze tot poporul, să se elibereze de romani. Putea să fie regele lui Israel, putea să comande de sus toate, să schimbe lucrurile din... Nu putea să se ducă să se pună în locul mai marilor. Cu asemenea mulțime de oameni, dacă știa să-i adune și știa că fără să vrea și fără persoasiune și fără manipulare și fără... Și oamenii se adunau cu nemiluita după el. Păi ar fi făcut, ar fi luat Ierusalim oricând și s-ar fi pus rege oricând, dacă el știa să învârte lucrurile ca Machiavelli și să le sucească. Și noi am zis, Dumnezeu, dar poate e mai bine așa, pentru că așa de sus de acolo, dai comandă, dai legi, dai rânduieli, nu știu ce, să vezi cum s-ar fi impus creștinismul și învățătura cea bună și nu, Dumnezeu n-a vrut așa. N-a vrut să calce libertatea nici măcar a unui om, nici măcar a lui Irod Agripa, nici măcar a lui Pilat. Înțelegeți? N-a vrut să calce libertatea nici unui om. Ceea ce pare o slăbiciune. Diavolul l-a îndemnat să calce în picioare libertății oamenilor. Și a zis, nu merită, calcă, că după oamenii o să te iubească. Mântuitorul chiar ne spune, nu vedeți, zice, cum sunt oamenii, cum sunt împărații lumea aceștia și cum sunteți voi? Eu parafrazez acum, nu voi, ei, de acolo, dar și noi. Și nu vedeți că voi iubiți pe stăpânii care vă pun sub jug și care vă iau oamenii la armată și fetele voastre le aduc aici în palate și le fac, nu știu cum se numesc alea, unde stau fetele. Așa? Și nu vedeți că oamenii pe ăștia îi numesc făcătorii de bine și pe ăștia îi cinstesc și zicea, dar în împărăția lui Dumnezeu nu este așa, zice Dumnezeu. Nu este așa. E ca și cum ar spune, da, eu sunt împărat, Dumnezeu e împărat, dar nu vrea așa. Nu vrea așa să vă pună pe voi sub stăpânire, să vă chinuie și voi să ziceți, da, exact cum ajungea Vita mai Uniunea Sovietică să-l vadă pe Stalin, care i-a omorât zeci de ani, care i-a decimat ca pe un mare binefăcător și tătucul lor. Cum se poate așa ceva? Și Dumnezeu era împotriva acestui tip de gândire care e specific demonic, înțelegeți? Și i-a vândut omului. Și omul se pliază după el și îi place chestia asta. Și asta se întâmplă de multe ori și în anumite familii, când unul care e mai terorist, mai dur, el zice, dacă fără mine ăștia n-ar putea face nimic, eu trebuie să mă impun, eu trebuie să fac nu știu ce, și să calce în picioare libertățile celorlalți și să forțeze și să... Și pe aia la sfârșit așteaptă și cinste. Că eu v-am făcut oameni, mă vâncau pureci dacă nu eram. Adică nu contează că v-am chinuit, că v-am umplut de traume, că v-am... Nu contează, nu ai ieșit la liman. Ai fost om? Ai făcut aia? Ai făcut. Nu contează. Nu e adevărat. Dumnezeu n-a vrut așa. N-a vrut așa. Nu vrea așa. Nu vrea așa. Și nu, nici nu manipulează, nici nu forțează, nici măcar din umbră nu forțează libertatea omului. Pentru că ultima este un fel de te fac stăpân peste toți, la sui pe munte, a zis, te fac stăpân peste toți, ăștia nici nu știu că tu ești stăpân. Și tu faci ce vrei cu ei. Îi învârți pe deget așa. Ca și cum ai zice, îi conduci din umbră. Nici nu vor ști că ei sunt conduși. Vor crede că ei au descoperit, că ei, nu știu ce, că ei. Exact cum fac acum oamenii cu noi. Cu internetul și așa. Lansează mode, lansează tot felul de chestii. Și noi credem că noi le-am ales, noi le-am făcut. Dar de fapt ele sunt bine alese și sunt bine rânduite dinainte și noi zicem, dar noi vrem, așa am hotărât noi. Și suntem foarte fericiți. Zicem, libertate, libertate! Dar de fapt, lucrurile sunt foarte bine rânduite și foarte bine proporționate dintr-un anumit loc și puse și trimise, cumva, declanșate. Și noi avem impresia că suntem foarte liberi. Asta e avut în diavolul ultima chestie. Bine, bine, nu vrei să te laude, nu vrei să le dai pâine, nu vrei să nu știu ce. Din umbră. Fă chestia asta. Și n-a vrut. Dumnezeu n-a vrut, înțelegeți? Ei, foarte interesant aceste lucruri pe care vi le tot reamintești și le-am mai spus de multe ori, pentru că așa e Dumnezeu și acum. Nu vrea. Nici măcar din umbră nu vrea să vă terorizeze pe voi. Nici măcar din umbra viselor, din umbra nu știu căror trăiri, stări, el se întinde mâna și se... Mai îți dea câte o palmă peste cap să zică, vine acasă, porcule! Vine acasă, nenorocitule! Adică, te lasă. Incredibilă libertatea cu care Dumnezeu te lasă fără să intre nici măcar prin intermediul viselor, prin intermediul unor lucruri care cumva sunt mâna întinsă așa, ca și cum te-ai scărpina așa. Nu se știe de unde vine mâna asta. Nu arată Dumnezeu că El e. Și nici măcar prin lucrurile astea foarte, cum să zic, manipulatoare pe care oamenii le folosesc foarte ușor în lume și noi le folosim. El nu vrea așa. Adică El merge pe direct, clar, simplu și discret. În același timp discret, nu te forțează, dar direct și clar în același timp față către față. Dacă vrei. Adică tu te poți trezi la sfârșitul vieții să zici, parcă auzeam șoaptea asta din când în când. Era un nene care tot îmi spunea ceva, dar eu nu l-am băgat în seamă, că urlau ăia pe acolo, nu știu cine, de la megafon, ăla de nu știu unde, ăia spuneau, muri. Eu n-aveam timp de șoaptea asta, care tot era lângă mine, tot mai se auzea. Era în fața mea, era clară, dar n-aveam timp de ea, știți? Asta va fi una dintre durerile noastre când vom descoperi că, de fapt, Dumnezeu a fost aproape de noi. Nu că șoptea, dar nu ne forța și nu ne chinuia și nu era intruziv în viața noastră. Și nu ne distrugea și nu ne lua libertatea. Da, continuăm. Și continuă să zică despre acest rob, adică Iisus Hristos, trestea frântă nu o va zdrobi, feștirea cea fumegândă nu o va stinge. Trestea frântă, de obicei trestea care e frântă și se... Ca orice floare, știți? Ai o floare în glastră, dacă s-a rupt de undeva de la mijloc și trandafirul s-a lăsat și s-a frânt undeva de... Cum nu poate a pus tu să pui atele acolo și să... Da, s-a cam terminat. Îl tai cel mult de acolo dacă se mai poate ceva, dar nu se mai poate. S-a cam terminat. Adică, și zice Dumnezeu, Dumnezeu e ca și cum ar spune, Dumnezeu este Dumnezeul celor care încearcă să mai... Nu că încearcă. Scoate din pământ, din iarbă verde, din ratați. Din ratați scoate și încearcă să-i facă oameni. Și nu-i de la o parte socotindu-i ratați. Adică sunt unii o elită născută ca să fie o elită. Zidiți, construiți, frumoși, drăguți, istoria i-a făcut așa, puternici, plini de viață. Și ăștia sunt aleșii lui Dumnezeu. Și pe ăștia, cu ăștia, asupra ăstora insistă și pe ăștia îi protejează. Iar pe alții care săracii s-au frânt de mici și frânți pe la mijloc de tot felul de traume și dureri pe ăștia, cu dea valma la moarte. Exact cum se făcea când intrau în lagările de concentrare evreii se opreau, de exemplu, la Auschwitz, erau 60 de vagoane, se băgau câte 20, alea alte 40 așteptau și se făcea o primă sortare. Bătrâni, copii, handicapați, neputincioși. Poftiți la dușuri, la dușuri, direct, ăștia, adică ăștia intrau direct la moarte. Nu se mai discuta că poate din copil se mai poate face ceva, că poate bătrânul mai poate măcar face ceva. Nu, ăștia erau, nu se mai discuta. Iar ceilalți erau puși la muncă o vreme până când erau și aceia omorâți. Adică asta nu face Dumnezeu. Dimpotrivă, aproape că devine, Dumnezeu devine, de ce vă citesc asta? Pentru că poate n-ați legat niciodată acest cuvânt al Tatălui de la început, de la bobotează, de la botez, care e începutul propovăduirii pe pământ al Mântuitorului și descoperirea Lui, n-ați legat faptul că aici cumva, prin ceea ce spune Tatăl despre Fiul, se definește chipul Fiului. Cum va fi, cum este Dumnezeu? Cum este Dumnezeu? Și ne spusese, ați văzut de unde este luat citatul, în care binevoiește sufletul meu de la Isaia, și ne definește cum este Iisus Hristos, cum este Dumnezeu. Cine este acest Dumnezeu pe care ne-l trimite El și este chipul Lui. Și contează foarte mult. Că poate voi, citind Evanghelia, nu l-ați decodificat încă. Sau numai aveți o idee așa simplă, că era un băiat bun, avea o părere bună, era om bun, binevoitor, da, se mai certa, dar nu știu ce gândiți despre El. Dar auziți ce zice Tatăl despre El, Tatăl prin Isaia zice despre El, și așa era Iisus Hristos. Și când zicem așa era Iisus Hristos, așa era și Dumnezeu Tatăl, că El este chipul Tatălui. Și zice că trestia fumegândă, deci trestia frântă, care pare exact cum am zice, calul care și-a rupt piciorul, nu îl împușcă, știți că asta e același lucru. Doamne, în general, când calul rupe piciorul, nu mai ai ce să faci, îmi spunea taică meu, zicea, se făcea drumurile la noi acolo, se făceau drumurile prin anii sfârșitul anilor 50 în zona Olteniei și încă erau poduri vechi, încă nu era drum asfaltat, se lucra la el. Și zice, mă trimesc taică meu să aduc singurul nostru cal care mai rămăsese, că acum erau foarte, aveau vite, aveau de toate, dar aveau un singur cal, înainte mai aveau mai mulți. Singurul cal, dar cel mai bun care îl păstraseră, un cal rândunic, ca se chema, adică o iapă, să-l aduc de la păscut. Și venind cu calul de la păscut, s-a gândit că erau și un grup de fete pe acolo, dar erau și un grup de muncitori și s-a gândit cum să iasă în evidență în fața celor muncitori și celor fete și a încălecat pe rândunica și a pornit într-un galop total și a uitat că peste podul acela de lemn erau și locuri în care copita putea intra și nu erau peste tot perfect lemnul. Și erau și locuri în care, dacă intra copita calului sau erau putrede, calul se împiedica și rupea piciorul. Deci nu era o chestie. Și s-a întâmplat asta. Și și-a băgat piciorul calul acolo și l-a aruncat peste asta. Nu contează. Problema e că calul a început să-și șchiopăte și dacă calul era jupsese piciorul, trebuia împușcat. Dar problema era ce îi spui la tata. Și cum mai merge acasă. Mergi acasă, ce să-i spui, știți, am încălecat, am vrut și eu să ies în evidență și toată ăsta am pușcat calul. Adică, nu se putea așa, noroc, chiar calul a șchiopătat. O vreme, da, și-a revenit și că nu avea piciorul. Slavă Dumnezeu. Dar, dacă s-ar fi rupt piciorul, calul trebuia împușcat. Nimeni nu stă să îngrijească un cal. Se poate tămădui un cal, dar trebuie foarte mult și ani de zile și să nu îl forțezi la nimic și să-l ții cu piciorul legat nu știu cât. Și cine stă să... Cine știe de lume cu... Să ții un cal degeaba 3 ani, 4 ani. Degeaba, la propriu, să-l duci așa încet, el să pășească pe când... În început zi, mai vrei? Adică cine are timp la țară să se ocupe de asta? Acolo e bun calul și trage la drum, ori nu e bun și gata, dat afară. Și ei, Dumnezeu ne spune că El nu împușcă calul, și îl ține, și îl îngrijește, și îl reface. Trestia frântă nouă va frânge, nu trestia care se apleacă nouă va frânge complet, să zică, gata. Și fește la fumegând, ați văzut cum e lumânarea când se sting, așa, de-abia, de-abia, mai stă, zici, mai e lumină sau nu mai e? Când vezi așa lumânare, zici, stinge-o, Doamne, și aprinde-o iară din nou. Ce-i cu sfârâiala aia acolo? Adică nu-i bun de nimic, mai este și o putoare. Știți că este de obicei un miros. Cam așa suntem multe ori noi, așa suntem multe ori noi oamenii, în păcate și în viața noastră. Vă dați seama ce cuvânt e ăsta? Că Dumnezeu feștila fumegând de nou va stinge. Deci noi, nu numai că nu suntem aprinși să ardem cu sufletul de dragul lui Hristos, ci scoatem o sfârâială și o sfară în țară acolo și o mizerie și un miros în toată casa, că unii spuneau, Doamne, mi-am pus candelă în casă și nu știu ce am făcut pe acolo, am dat-o prea mare, nu știu cum, de s-a făcut neagră toată încăperea. Era și micuță. S-a făcut la propriu neagră. Adică, și era un dezastru. Deci cam așa face sufletul nostru de multe ori, dar nădejdea noastră este că și așa facem în viața noastră și așa suntem noi de multe ori. Nădejdea noastră e că Dumnezeu ne-a spus că nu a venit să stingă aceste flăcări și să zică ce-i cu sfârâiala asta, ce-i cu putoarea asta, ce-i cu mirosul ăsta. Cine e acesta care zice că îmi slujește mie și de fapt el emite putoare aici? Afară cu el. Nu. Și că reface cumva, o va reaprinde. Se va strădui să o învețe să ardă cum trebuie. Mi se pare extraordinar. Asta înseamnă că noi ratați istoriei, noi, eu cel puțin mă simt, poate voi sunteți elitele istoriei, dar eu mă simt ratat și am fost totdeauna. Și din clasele primare și totdeauna. N-am fost prin de cei buni, am fost prin de cei mai prostuți, mai nepricepuți, mai chiar așa a fost. Înseamnă că noi avem o șansă. Înseamnă că avem o șansă. Și nu numai o șansă, ci că suntem cumva aleșii lui Dumnezeu. Că El n-a venit să aleagă un grup de elite și să-L ridice la cer. Și a venit parcă să... Știți, există o tehnică la japonezi. Dacă se... Și eu o iubesc foarte mult. Nu știu cum se numește, poate știți voi. Dacă se sparge un vas, el se relipește de către cineva... Cum?
Cu aur.
Și se face... cu aur și se face, se lipește vasul la loc, dar se face mai frumos decât dacă era nespart. Adică și acela era mult mai prețuit, acel vas e mult mai prețuit decât un vas care nu s-a spart. Ăsta e cumva amestecat cu stăpânul, cu toată lucrarea lui, cu aurul care îl pune pe acolo, îl face frumos, îl acoperă cu... Și totdeauna când aducem de vreundeva, vreo oală, vreo nu știu ce, și când se sparge, sunt extrem de entuziasmat să o lipesc la loc, asta e marea plăcere. Și s-au întâmplat și de două, trei ori să lipesc la loc o chestie care s-a mai spart toată, dar cu cât o lipesc mai des și mai mult, cu atât e mai importantă și mai a mea, și mai valoroasă. Și nu o fac cu aur, dar e valoroasă, Domne. Și am înțeles atunci, de ce îmi place asta? Pentru că am înțeles că Dumnezeu așa face. Că Dumnezeu din praful drumurilor, din nimicul istoriei în care suntem noi împrăștiați, ne pune la loc și ne face mai frumoși decât și vrea să ne facă mai frumoși și amestecați cu aurul lui decât eram noi înainte, nu știu cine eram noi. Strădania lui de a ne face la loc e mai mare și mai frumoasă decât strădania de a ne ține perfect la loc, cum să nu ne sparge niciodată, să nu avem niciun păcat, nu. Putem să avem și păcate și să zicem, Doamne, m-am spart din nou, zidește-mă din nou. Și El te rezidește din nou și rezidirea Lui din nou cu tine, fiecare spovedanie, fiecare pocăință a omului, fiecare redeschidere și reîntoarcerea omului, e o relipire iară și El lipește cu aur. Eu chiar cred că dacă omul se sparge de câte ori trebuie să se spargă, ajunge numai aur. Deci ajunge să fie numai lipitura Lui Dumnezeu. Și tu să recunoști, iară m-am spart, iară, unde eram eu acolo, acolo m-am spart, Doamne, dar unde era lipitura ta, nu s-a spart. Exact așa se întâmplă de multe ori. Știți că spun unii oameni, Doamne, e atât de bine lipește ăsta, aici nu se mai rupe. Aici unde s-a lipit. Pe alte părți se mai spart, dar aici nici cum și așa e. E, unde lipește Dumnezeu nu se mai rupe. Mai ales dacă este o părere de rău a omului, chiar o durere și chiar o umilință, zic, Doamne, atât am fost, nu sunt bun. Și El dacă lipește și va lipi, va face ca vasul ăla să fie mai bun decât și lipitura aia, decât unde ești tu mai tare. Știți? Unde ți se pare ție că... Și asta mi se pare extraordinar. Așa este Dumnezeu. Drestea frântă nu o va zdrobi, creștirea cea fumegândă nu o va stinge. Știți? Drestea în general se zdrobește, adică cea care e frântă se zdrobește, se ia, ori dacă e drestea de zahăr, chiar am văzut în Egipt acum, cum toți oamenii luau pe acolo, pe Valea Nilului, în jos, ei n-aveau halviță sau și tăiau din trestia de zahăr, umblau cu căruțe întregi din trestia de zahăr, cu măgăruș, nu știu ce, și luau bucățele așa, dădeau o părticică așa și eu tot sugeau la ea și avea un gust foarte dulce de zahăr. Și în general, când o trestie se frânge, nu mai stai, domnule, o zdrobești, îi zdrobești partea aia casantă de deasupra și este partea cea albă interioară care e foarte dulce. De asta o zdrobești. Iar cealaltă care nu e de zahăr, o zdrobești și o faci la fel, o lovești pe toate părțile ca să devină moale și să faci pe ea coșuri, să faci pe ea tot felul de chestii. Și, în general, ei, Dumnezeu nu zice, te-ai zdrobit, ești un prăpădit, te-ai frânt, hai să-ți zdrobesc de tot, să te fac praf și pulbere și o-i face ceva din tine mai încolo. Nu, ci vrea să te facă cum ai fost tu și cum trebuia să fii. Cine e nebunul acela care are o trestie de zahăr bună, care poți să o iei, să o suci ca pe halviță, să o dai la copii, să faci zahăr din ea, ea se frânge și tu să mai tot stai să o pui, să o legi, să-i pui atele, să te uiți la ea dacă bate mântul prea tare, dacă nu. Dumnezeu e un asemenea risipitor. Risipitor de răbdare, risipitor de dragoste, risipitor de veșnic, de a încerca să te facă iarăși om și mai mult decât ai fost. Adică, dacă puteți să înțelegeți că așa este Dumnezeu și asta nu o spune eu, o spune Isaia, și nu o spune Isaia, că de fapt o spune Dumnezeu, că el spunea ce spune Dumnezeu. Zice, el a propăduit legea mea cu credincioșie, adică nu va spune după capul lui, ci cum trebuie să spună. El nu va fi nici obosit, nici slăit de puteri, până și nu va fi așezat legea pe pământ, căci învățătura lui toate ținuturile o așteaptă. Da, și despre același rob, tot Isaia vorbește în capitolul 53. Și mai ales, vă citesc capitolul 53. Zice, cine va crede ceea ce noi am auzit, zice Isaia? Și brațul Domnului cui se va descoperi? Și aici începe să se spune ce a descoperit Dumnezeu. Crescută înainte lui ca o odraslă și ca o rădăcină în pământ uscat. Iisus Hristos, despre el vorbește, că a crescut înainte lui Dumnezeu ca o rădăcină în pământ uscat, ca o odraslă. Nu avea nici chip, nici frumusețe, adică vorbește despre partea aceasta când a fost robit, bătut, scuipat, bagiocorit. Nu avea nici chip, nici frumusețe ca să ne uităm la el, adică nu erai tentat să te uiți la el când era zdrobit. Uitați-vă și la filmul lui Mel Gibson, Patimile, care are în parte adevăr. Cam așa era chipul lui Hristos în bătăile și în bajocurile care... N-ai ce să vezi acolo, că îți întorci fața. Înțelegeți? Nu ai ce să vezi. Nu avea nici chip, nici frumusețe ca să ne uităm la el și nici o înfățișare ca să ne fie drag. Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni și a fost cel mai disprețuit și cred că și acum este disprețuit. Nu există un personaj în lumea întreagă să fie mai vorbit de rău, mai bajocorit. Și cei ce îl iubesc, nu există cineva să-l iubească mai mult, cei care ajung să-l iubească, dar și ceilalți care stau în prejur și nu-l iubesc, nimeni nu vorbește mai urât și nu jură mai porcos decât de el. Disprețuit era cel din urmă dintre oameni, om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața, disprețuit și nebăgat în seamă, dar el a luat asupra-și durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu. Exact cum ziceau evrei, dacă îl iubești Dumnezeu, să-l dea jos pe cruce. Zicea că îl iubește Dumnezeu, să se dea jos, să vedem acum că vine Dumnezeu, să-l salveze. Deci Dumnezeu îl pedepsește. Îl socoteam pedepsit, bătut, chinuit de Dumnezeu. Dar el fusese străpuns pentru păcatele noastre, zice Isaia. De fapt, el s-a lăsat străpuns și bajocorit și scuipat pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile lui noi toți ne-am vindecat. Auziți? Și parcă e Evanghelie ce spune Isaia. De aceea se și zice că Isaia este proto-Evanghelie, adică o Evanghelie dinainte de Evanghelie. Toți umblam rătăciți ca niște oi. Fiecare pe calea noastră și Domnul a făcut să cadă asupra lui fără de legile noastre, ale tuturor. Adică stăpânul Tatăl a făcut să cadă asupra lui toate nebuniile noastre. Ca și cum ai auzit tu că tu ai umblat, să presupunem unul dintre voi. Ați umblat prin toată lumea, prin străinătate, pe aici, ați făcut o felul de prostioare și eu și voi. Nu știu, acolo n-am plătit bicicleta, dincolo n-am plătit trotineta cu care ne-am dat din Berlin. Dincolo am fugit și ne-am ascuns ca și câțul când a luat un credit din Statele Unite și s-a făcut nevăzut. dincolo, nu știu ce. Și auzi că cineva a plătit totul pentru tine. A făcut asta pentru tine, a stat la pușcărie pentru tine. Cum se poate așa ceva? Credeai că te-ai zburdat, te-ai bendit așa prin lume și, na, cine suferă? Nimeni. Și el zice, toți umblam rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea noastră și Domnul a făcut să cadă asupra lui fără de legile noastre ale tuturor. Nu are chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura sa. Adică, în general, un om care suferă pentru tine, îl ții în pută până a doua venire. Păi, eu am mâncat mămăligă ca să faci tu școala asta, mă băiatule. Eu am stat și am muncit la ceapă și la usturoi și am pus. Și tu mergeai și mi stai cu fetele. Chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura sa ca să se îndreptățească, ca să ne reproșeze. Asta e vorba. Și asta e până la sfârșitul vieții. Și până la sfârșitul istoriei. Nu va reproșa. Ca un miel spre jumiere s-a adus și ca o oaie fără de glas înainte celui cel tund, așa nu și-a deschis gura sa. Într-o smerenia lui, judecata lui s-a ridicat. Iar neamul lui, cine îl va spune? Că s-a luat de pe pământ viața lui. Pentru fără de legile poporului meu a fost adus spre moarte, zice Dumnezeu. Mormântul lui a fost pus lângă cel fără de lege, adică locul morții lui, mort pe cruce lângă tâlhar, a fost pus lângă cei fără de lege și cu cei făcători de rele după moartea lui a fost socotit, cu toate că nu săvârșise nicio îndreptate și nicio înșelăciune, nu fusese în gura lui. Dar a fost voia Domnului să-l zdrobească prin suferință și fiindcă și-a dat viața ca jertfă pentru păcat, va vedea pe urmașii săi, adică pe voi, pe noi. Își va lungi viața și lucrul Domnului în mâna lui va propăși și toate celelalte despre care să vorbim alte dată. Cineva zice, tehnica lipirii cu aur se numește kintsugi, ceva genul ăsta. E complicat. Da. Dar asta e o tehnică furată după Dumnezeu. El o face și după aceea au făcut-o japonezi. Sâmbătă 11 martie organizăm un pelerinaj pe jos la Mănăstirea Țeț din județul Alba. Vom parcurge 10 km până la mănăstire și pe jos înapoi, alți 10 km la întoarcere, până la autocar, costul 80 de lei. Înscrie până miercuri la Lumina, până joi. Că de-abia ajung oamenii pe joi la slujbă. Cum poți să știi dacă povestea, dacă părerea ta de rău este sinceră sau fățarnică, dar nu știu dacă are rost să stați, să vă gândiți, sau ar fi o părere de rău sinceră sau nu fi. Contează să ai părere de rău și să spui lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău. Și oamenilor, dacă e de spus cuiva, restul să tot stai tu să analizezi, o fi bună, o fi rea, o fi, asta e o prostie. E ca și cum n-ai timp de studii de genul ăsta. Lucrurile sunt într-o mișcare și într-o calea mântuirii și lucrarea mântuirii așa de vie și constantă și repede curge ca vânturile și ca valurile mării care tot bat neîncetă. N-ai timp să te gândești la valul care a fost acum vreo 3 săptămâni care te-a lovit când te bat alte valuri acum, alte. Tu ai altceva de făcut. Adică nu cred că cu cât stai mai mult și te gândești, doar părerea mea este sinceră sau nu este sinceră, cu atâta devii, de fapt, mai fățarnic, mai artist, mai prefăcut, mai... Nu-i timp de așa ceva. Tu cel mult să zici, Doamne, îmi pare rău, iar dacă nu-i chiar părere de rău, învață-mă tu cum să fiu altfel de acum înainte. Și gata, cu asta, basta. Chestia asta de a tot studia, de a ne studia, de a face adevărate procese, cum am fost, dacă am fost, cât am fost, asta mi se pare o boală a perfecționismului, a ideii, a tipul de gândire de tip îngeresc, că noi suntem niște, de fapt niște îngeri perfecți, care ar trebui să facem totul perfect pe calea mântuirii și să ne pară rău perfect și să ne închinăm perfect și să spunem cuvintele perfect și să nu știu ce. Nu există așa ceva, noi suntem niște rablamente, ambulante, fresti, dresti, frunte, peștile fumegând. Numai așa umblăm cu fumul pe cap și nu zicem, Doamne, îți place mireazmă mare. Și mireazmă de tămâie. Se neacă Dumnezeu acolo de atâta. Asta e realitatea noastră. Noi avem încredere, știm că Dumnezeu totuși nu ne va stinge și nu ne va frânge de tot. Și nu ne va zdrobi de tot. Și că se străduiește cu noi și se continuă să lucreze cu noi. Asta ne pasă nouă. Nu să tot știm că a fost perfectă. îndreptarea mea ca și spre Est, așa și stau drept acum așa. Nu, domnule, că nu tu poți face. Atât am putut acum, doamne. Atât am putut, nu. Dacă nu a fost bine, încercăm data viitoare. Adică lucruri simple. Asta mi-a făcut, de exemplu, la părintele Teofil Purianu, ca duhovnic al meu. Asta m-a învățat. Băi, băiete, când ne veneam cu prostii de astea. Măi, băiete, băi, tu zii acolo ce trebuie să zici și vedem mai încolo. După aia, iară zici, zici peste 5 minute, că iară greșești. Doamne, iartă-mă. Poate zici mai bine aia. Exact, el zicea, păi de ce să zic, părinte, de 40 de oameni grește? Păi măcar o dată poate zici eu bine din alea 40. Dacă zici numai de 3 ori, sigur nu zici bine aici. Dar din alea 40, poate una o zici bine. Așa și aici. Poate că din atâtea, îmi pare rău, Doamne, din nou punem început, poate una e bună. Dar nu e cu iluzia că trebuia să mă întorc cu totul, să spun, să fac, să dreg. Asta mi se pare atâta mândrie la om. Ideea asta că e perfect cum fac eu, e bine cum fac eu, e așa cum se cuvine cum fac eu. Nu. E o adevărată urcare încetul cu încetul pe treptele cunoașterii și înțelegere, dar numai prin muncă, prin osteneală, prin strădanie, prin neîncetată facere din nou a lucrurilor. Facere din nou. Facere din nou. Exact cum Hölderlin, mi se pare, marele poet german, spunea că atunci când încep să discut, să filozofeze despre dragoste, s-a terminat cu dragostea, înseamnă că s-a terminat. În sensul că atunci când ești într-un proces, într-un ceva, nu ai timp să stai să te uiți ca un observator din afară și cum eram eu, când iubeam și făceam și... Când ești acolo, când îi prins peștele și nu știi cum să te lupți cu monstru de pește, nu zic, și cum eram eu când luam peștele și zbura peștele, nu ai timp de așa ceva, adică te lupți toată ziua, ești atent, te mișcă aia, nu știu ce, ești atent la chestiile astea. Așa și în strădania asta cu Dumnezeu. E atât de vie lucrarea lui și continuă, că n-ai timp de privire retrospective. Oare când m-am pocăit la Pocăiești, când eram acolo, era bine? Cui pasă? N-am prins atunci pește, continuăm să ne străduim să prindem peștele, Hristos. Adică continuăm să ne străduim. Nu contează asta așa de mult. Deci noi avem iluzia că Dumnezeu e împătimit de perfecțiune, de perfecțiune și că toată lumea e perfecțiune. Nu e împătimit de perfecțiune. Nu vedeți că când zice cel ce nu s-a scârbit de pântecele Fecioarei și de sânjuirile ei, nu s-a scârbit. Nu s-a scârbit. Că voi, fetele, poate vă scârbiți uneori de voi înși vă, că trebuie tot timpul, că să fiți atente, că nu știu ce, că aveți sânjuiri, că nu știu ce. Ei, Dumnezeu nu s-a scârbit. Păi pentru mine asta e o lucru așa de mare, adică nu se scârbește nimic ce eu merez nici la nivel trupesc, nici la nivel sufletesc. Toată mizeria noastră asta, el nu... Ah, m-am pătimit de tine, zice Dumnezeu, că ai fost perfect în lucrurile asta. Nu! El nu se scârbește de noi. El ne lea în procesul ăsta de strădanie, de schimbare, de încercare din nou. Și dacă vrea El să ne dea o dată perfecțiunea, ne-o dă. Dar nu cred că e folositor să avem perfecțiunea. În momentul în care avem perfecțiunea aceea de a ne pocăi cum trebuie, de a fi cum trebuie, în momentul ăla noi ne despărțim de El și ni se pare că suntem ca niște Dumnezei și nu mai avem nicio treabă. Ne desprindem de El ca și o legătură de filiație cu El, să fim tot timpul, să zicem, Doamne, am nevoie de Tine, vino aici. Ca un copil mic care zice, nu zice copilul, uite ce bine și frumos pășesc eu, n-am nevoie de mamă, gata. Nu, Doamne, oricând aș fi, eu tot am nevoie de Tine. Dă mâna și mergem împreună. Asta vrea Dumnezeu, deci. Asta e poziția omului. Nu cea în care tu faci ceva perfect și s-a rezolvat treaba. Nu faci niciodată nimic perfect. Cine are crede că va face ceva perfect, chiar și duhovnicește, a ajuns, eu zic că e într-o mare cădere și o mare înșelare. Nu. Faci și tu ce poți. Că să faci rugăciunea cum se cuvine. Toată rugăciunea noastră e pierdută. Toată rugăciunea noastră e spurcată. Toată rugăciunea noastră e cumva furată dintr-o parte sau dintr-o altă. Toată rugăciunea noastră e scârpită pe toate părțile. Dacă ați putea să înțelegeți. Părintele Arsenie Broca, când a văzut cum se roagă îngerii, a zis, față de rugăciunea îngerilor, rugăciunea noastră e o hulă. E o hulă. Cea mai înaltă formă de rugăciunea noastră e o hulă înainte de Dumnezeu față de cum se roagă îngerii. Adică, și-a dat seama cum se rugau aceia. E ca și cum ai vedea tu, nu știu, tu ești primul în clasă la aritmetică și zici, 2 cu 2, 4, 4 cu 4, ce tare sunt. Și vezi un copil care, știi, face adunări de câte 8, 10 cifre, sau înmulțiri, cum... Păi zici, Doamne, frate, eu sunt zero. Nu? Exact așa l-a văzut Părintele Arsenie Broca când i-a văzut pe înger. A zis, lasă-mă, Doamne. Și am făcut eu și credeam că e mare lucru, e nimic, e zero, zero, chiar minus. minus 0, minus 2, minus 3, minus 4. Și cam așa și noi, deci asta să avem în cap. Nu există că facem noi. Nu faci nimic. Cum poți să te reapropii de Dumnezeu? Înțelegându-L în felul ăsta cum l-am descris pe Dumnezeu, care nu vrea să vă judece, care nu vrea să vă prindă în momente de nepregătire și să vă ia la întrebări și care nu vrea să, după ce ai căzut, să zică, ne pare rău, te-ai dezis în ziua de la ora de, te-ai dezis, nu mai se poate face nimic, ci te mai îngăduie de 7 ori și de 7 ori încă să mai vină omul să zică și zici că nu crezi în Dumnezeu și încă te așteaptă ca tu să ai măcar un imbol, să zici, totuși, cred, și se bucură și atâta, că zici, totuși, adică, dacă ați putea înțelege cât de mare Dumnezeu că scoate din pulberea drumurilor, din nămolul nostru, aurul etern, din nimicurile noastre, adică se bucură de niște lucruri de 3 lei care noi nu ne bucurăm, nu ne-am putea bucura. Noi suntem foarte perfecționari. S-a dezis odată cineva, iubita mea, soție, sau iubitul meu soț, mi-a zis că într-o zi s-a îndoit puțin de mine, așa, și păi aud acum, la 80 de ani, oameni care zic, toată ziua îmi zice soțul că acum când eram tânăr, o dată i-am zis că nu știu dacă te iubesc chiar așa mult. I-au zis o singură dată și soțul îi reproșează toată veșnicia celor 80-90 de ani. Mi-ai zis? Nu mai întâi. Doamne, ferește, zic, Doamne, mulțumesc că nu ești așa, îți mulțumesc, Doamne, că nu ești așa. Că dacă ar fi Dumnezeu așa, păi da, noi suntem praful drumurilor. Păi, băiatule, tu mai ești atunci așa, atunci de zis de mine, atunci ai făcut așa, atunci ai hăit când nu știu ce, atunci păi sunt zero barat. Dar te iubesc? Unde, mă? Uite, ai dovedit că nu mă iubești. Afară. Nu e așa. Și dacă nu e așa, sunt fericit. Doamne, aștept să cadă în mâinile tale. Deci, aștept să cadă în mâinile tale mult mai mult cu încredere decât în mâinile oamenilor. Ferește-mă de mâinile oamenilor, că dacă ei mai iau la întrebări, da, da, dumneavoastră a zis că nu știu ce și după aceea mi-a zis că nu știu ce. Și parcă nu era tot așa de hotărâtă voia dumneavoastră când a zis că nu știu ce. Doamne, oamenii te omoară, cer totul de la tine. Se ferească Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu este așa. Ceea ce mă odihnește, adică Dumnezeu din nimicul meu, din puținul meu, scoate și deschide ca o lalea o floare peste gunoiul din grădina mea, din mare grămadă de bălegari, este un crin, Doamne, incredibil. Și Dumnezeu zice, iată un crin. Exact cum în Evanghelia după Toma, o Evanghelie apocrifă, da? Se zice că Hristos se plimba cu apostolii și văd un câine de la umflat mort. Putregai, puția de trăsnea și toți, Doamne, și se strâmbau pe acolo și Mântuitor a zis, da, ce dinți albi are. Că știți că, na, câinele când se umflă și ala botox și se umflă toate și atunci ies dinți în evidență. Și Dumnezeu vedea partea bună, adică, da, Doamne, e o grămadă de gunoi aici în curtea asta la omul ăsta, viața lui e o grămadă, da, am florit un trandafir deasupra grămezii ăștia. Adică Dumnezeu e dispus să vadă acest lucru și să te ia din perspectiva asta, ceea ce e imens. Înțelegeți? Dacă Dumnezeu nu e așa, vai de capul nostru. Nu este nicio șansă, nicio șansă, nicio șansă, nicio șansă. Dar Dumnezeu ne spune că este așa. Și dovedește că este așa în practică, în toate. Și dacă este așa, atunci merită să fie iubit. Dacă este așa, merită să ne întoarcem de mii de ori la El, ori de câte ori cădem. Dacă nu este așa și slavă Dumnezeu că este cum am zis, nu așa cum posibil zic eu să nu fie, dacă este altfel și cum ne imaginăm noi, vai de capul nostru și nu avem nicio șansă. Fructele de mare sunt de post? Da, da. Deși acum, deci grecii de 10-100 de ani le folosesc și le socotesc ca de post și noi suntem mult mai aspri ca și grecii și zicem nu, domnule, de ce să fim noi mai aspri ca și grecii și ca și bizantinii până la urmă care le-au socotit de post și le-au mâncat și în post și noi să zicem nu, pentru că noi suntem români ai brânzei și ai ouălor și nu știu ce, noi nu avem fructe de mare, ce căutăm noi, alea scumpe. Nu, dacă așa au socotit, puteți să le mâncați de post. Cum ne raportăm la Hristos? Când mă rog, încerc să-mi impun o stare anume. Nu, nu, nu îți impun nicio stare. Dar poate fi o falsă smerenie. Nu îți impune nicio stare. Când te rogi înainte lui Hristos, spune ce ești, cât ești, Doamne, nu vine să mă rog, mă uit la tine, nu știu dacă ești aici, spune tot adevărul, oricum Dumnezeu te aude. Oricum n-ai ce să te ascunzi, de să te prefaci, să faci niște gesturi, nu știu cât de frumoase și de înalte și tu ești o grămadă de gunoi ambulant. Nu, spune ce ești și spune atâta pot, oare mai putea ajuta? Când o umbră de lumină strălucește în inima ta, să zici, cred că m-ai ajutat și a fost o umbră de lumină, așa, parcă m-am bucurat, parcă am înțeles ceva, iartă-mă, am pierdut-o imediat. Pac, pac, s-a și dus, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, exact, suntem cam psihologia românului, cu două bile de inox incasabile puse într-o cameră perfect capitonată și pus în american, se vede ce face cu ele, începe să facă sport, nu știu ce, zice, da, bă, psihologia americană, nu știu ce. Pune un neamț, el dă bila una de alta, începe să calculeze, lovitură elastică, lovitură plastică, nu știu ce. Da, domnule, specific german. Și românul se joacă puțin cu ele pe acolo și la un moment dat dispare în singurul loc al camerei în care nu se vede bine ce face. Și ăștia intră peste acolo și îl găsește numai cu o singură bilă și zice, mă iertați, erau aici două bile, una am stricat-o și una am pierdut-o. Era imposibil. Și să strici, și să pierzi. Dar chiar așa se întâmplă. Una o stricase și una pierdise. Deci, de multe ori așa facem și noi. Așa încât, așa îi spunem și noi de Dumnezeu. Am avut și o stare bună și am făcut cu ea. Erai tu, mi-ai dat-o. Părea incasabilă, dar... Da, nu, așa suntem. Nu știu cum să-L descoper pe Hristos și să mă apropii de El. Mai degrabă, din când în când, să citești asemenea lucruri, cum v-am citit astăzi, să citești Evangheliile, să citești Viețile Sfinților și momentele în care tu te trezești și îți dai seama de realitatea asta și se pătrunde cât de puțin inima ta de un dor după Hristos, de o bucurie că L-ai descoperit cât de puțin, că-L cunoști, că te-a mai lăsat să-I rostești toate numele. Să zici cu tot sufletul, Doamne, ajută-mă și mă miliește. Și să zici de 7 ori, de 10 ori, sau să zici atunci rugăciunile care încep să le citești, care măcar jumate din ele le zici cu nuanța asta, cu lumina asta a descoperit, după care încep să... Și, dar recunoști ce ești și cât ești. Și cred că așa mai degrabă. Și să fii cum ești, sincer. Nu forțându-se, nu exagerând, nu... Acum, când e vorba de rugăciune împreună cu alții, dar și atunci trebuie puțin să te forțezi, nu... Ei, bine să stau așa, dar nu, ești cu ceilalți, trebuie să stai cum trebuie să stai. Mie trebuie să, eu vreau să plec, nu știu ce, dom'le, ai venit la stupă, stai până la sfârșit, dacă nu e o chestie că-ți vine să vomiți sau nu știu ce vine pe mine, să nu vomiți în biserică. Sau nu. Deci stai până la sfârșit, deci acolo trebuie să te simpui. Și acasă, dacă tu îți programezi că 15 minute mă voi ruga, păi dom'le, stai chinuit acolo 15 minute, că așa mi-am programat, nu că îi trebuie lui Dumnezeu. Așa mi-am programat eu și eu trebuie. Eu m-am cunoscut pe mine că dacă nu am nicio regulă, mă las cu totul. Nu mai fac nimic. E, o să fac 15 minute chinuite, îi spun și la Dumnezeu. După 3 minute, nu mai prea simt, dar eu continui pentru că așa am hotărât. Și iei și tu ca părinții care ziceau că... Doamne, tu continuă pentru că tu nu înțelegi nimic și trece pe lângă tine ca apa, dar diavolul aude se cutremură. Adică cuvintele Scripturii, cuvintele Evangheliei, cuvintele rugăciunii sunt puternice împotriva diavolului și el se tulbură. E ca și cum ai spune tu la Napoleon, care era, să zicem, supărat pentru că la ultima mare bătălie a pierdut la Waterloo. Nu știu ce ai face tu acolo, ai stat lângă el, Napoleon pe pat și tu zice, și la Waterloo, mai lasă-mă dată cu Waterloo al tău. Și zici, habar n-ai ce înseamnă Waterloo. Și tu continui. Dar cum îmi spuneam la Waterloo? Băi, termină odată. Așa se supără diavolul când aude cuvintele și pleacă de acolo. Înțelegeți? Nu-i plac. Iar Hristos, nu știu ce, crucea ta. Lasă-mă în pace cu crucea și cu Hristos. De chiar dacă tu nu ții, nu habar n-ai ce spui acolo. Și tot e folositor, să zici. Tot e folositor. Deci trebuie să te forțezi puțin, dar nu o să te prefaci. Te forțezi. Asta e, recunoști ce ești. Sărăcuțu, ai zis, poate ați mai vorbit despre asta, îmi pot încerc, dar când știți că... Da, mai zis o dată! Mai potrătăni! Adică nu cum face Dumnezeu, eu fac invers. Cum adică într-o smerenie a lui, judecata lui s-a ridicat? Adică, cu alte cuvinte, asta e o... Asta e un fel de prototip a tot ceea ce trebuie să facem noi. Ca și cum ar spune, și dacă el ar fi trebuit să fie judecat ca și componenta lui neam, și dacă el ar fi trebuit să fie judecat pentru cine știe ce motive ale unuia și altuia care avea ceva împotriva lui, că oamenii găsesc că motivul ăla ceva, o poți să fii Îngerul lui Dumnezeu, poți să fii Hristos. Și dacă orice ar fi fost, s-a ridicat orice fel de judecată pentru smerenia lui. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu ne spune că pentru smerenia Dumnezeu ridică de la noi orice judecată. Orice judecată. Dacă unul se smerește și zice, da, Dumnezeu, asta sunt, atâta pot. Iartă-mă, iertați-mă. Dumnezeu nu te va judeca pentru orice ai face tu. Judecata este tămăduirea de pedeapsă. Este scăparea de încercare. Este că smerenia, și smerenia când zic, nu este așa, sunt cel mai prost, nu știu ce. Nu, Doamne, smerenia înseamnă și să nu-i judești pe ceilalți pentru că ești smerit și zici, mă, ce mă bag eu? Ce știu eu? Exact cum zicea Părintele Iustin. Doamne, ce mă bag eu când așteptau toți că să zică biserica, să spună biserica, să facă biserica? Și îl întreba pe el, de ce nu spune biserica? Și Părintele este miroan, zicea, ce mă bag eu, nu sunt eu pus acolo, Doamne. Lasă că ei se gândesc când hotărăsc eu, ce mă bag eu, Doamne, cine sunt eu? Adică era foarte smerit, așa nu... Cine băgăm noi, Doamne, în chestiile astea? Toți ne-am găsit mari proroci și știm noi ce trebuie făcut. Asta e, Doamne. Adică avea o, uite, smerenie așa care incredibilă. Și asta, în general, poate fi în orice domeniu. În orice domeniu și, în general, te face să nu judeci. Și dacă spui, nu-i bine ce-a făcut omul ăsta, dar nu mergi mai departe. Nu te-a pus să zici, asta înseamnă că și dacă ei fac așa, eu și tot felul de chestii și să faci legături și nu știu ce și... Înseamnă că te oprești la un nivel foarte scurt și zici, după câte pare, n-au făcut bine, dar și eu știu ce. De ce au făcut așa? De ce au ajuns să facă așa? Care-i lupta lor? Nu mă bag. Ceea ce e imens, înțelegeți? Asta e smerit, înseamnă a nu judeca în primul. A nu judeca. Pentru că îl uzur pe Dumnezeu. Judecata este a lui Dumnezeu. De ce este a lui Dumnezeu? Pentru că numai el are toate aspectele și toate... E ca și într-un proces în care se prelungește 17 ani până se află toate documentele, dovezile, chichinețele, nu știu ce, și nu poate să judece judecătorul până nu se află nu știu ce chestie. Să vină psihologul să facă o ultimă cercetare, să vină agentul imobiliar să mai ne spună o dată cât costă aia, să mai vină să mai facă o expertiză, nu știu ce, să ai toate și oricum nu o să se afle niciodată clar într-un proces, să fie totul perfect, să se știe totul. Dar singurul care poate judeca adevărat sensul veșnic este Dumnezeu, că el are cunoaște din toate perspectivele, din toate înțelesurile, din toate măsurile, din toate o situație și numai el are judecata. Nu pentru că el și-a asumat-o, numai el și numai el vrea. Pentru că tu nu poți, că nu ești Dumnezeu, înțelegeți? Că tu vezi din perspectiva ta de biluță de rouă care reflectă Universul într-o poziție stânga extremă. Și cunoști numai realitățile din partea aceea, din dreapta. Pentru că tu o reflecți așa. Și zici că eu știu realitatea, am văzut eu. Adeată securea, așa. Dar tu nu știi, habar n-ai ce s-a întâmplat, de unde ai văzut că vine securea până la capul omului. Sau unde a intrat sub un cont de umbră. Și nu știi nimic. Și de aceea Dumnezeu zice că El are judecata și tu să nu intri în judecată. Și când zice judecată, nu știi numai judecățile astea mari, imense. Și de toată judecată. Adică atunci când... De aceea zice Dumnezeu, s-a zis celor de mult să nu ucizi. Care e un fel de sfârșit a unei judecăți. Ăsta trebuie să moară, Domnul. Gata, nu, am hotărât, ăsta trebuie să moară. Ci tu nu numai să nu zici nici prostule, nici nebunule unui om. Și e tot un fel de... Deci nu mergi la judecată să... Nu merge tu cu gândul tău de judecată că și ăsta e nebun, ăsta e prost, lasă că știu. Gata, am hotărât. Pentru că asta e un fel de uzurpare a lui Dumnezeu. El știe despre omul acela și nu numai că știe, ci și are și o relație de tată, de mamă cu el. Ceea ce e cu totul altceva. E cu totul altceva. Ceea ce tu nu poți să ai. Cum poți să știi dacă părerea ta este sinceră, de asta părerea de rău? De ce în rugăciune, după fiecare gând de smerenie, vine unul de mândrie? Păi, în general, noi suntem foarte... Știți cum e la noi? E o mare așa de mândrie, așa. Știu că pare că exagerez, așa este, dacă nu v-ați văzut încă așa, mai aveți puțin. Eu nu că m-am văzut, am ochit odată și mi-am dat seama că e un mare, o mare de mândrie. Și orice smerenie pentru noi e ca un fel, ca și cum te-ai cufunda în apa aia și zici, mă smerezi, dar în același timp, cu cât te smerești tu, pare tu că te smerești și te străduiești, există un fel de urcare a apei astea care e în jurul tău, în sus, exact ca la legea lui Arhimede. Orice obiect cufundat într-un chid este împins de jos în sus și de obicei deranjezi mândriile de pe acolo, te bași acolo mai jos, mai nu știu ce. Mândriile e la suprafață și acolo după ce te smerești puțin. Asta pe de o parte și pentru asta se vine imediat gând de mândrie, dar și pentru că diavolul urăște smerenia și imediat vine cu niște chestii. Da, tu ești deosebit. Da, da. Tu nu ești ca nu știu cine. Las că spun eu că nu știu ce. Și primea cu plăcere. Da. Diavolul zicea, era să-l pierd. A cuplat legătura. Diavolul e ca la reanimări, știți? Te pierde, ești determinat, așa. Mă, te pierde, mă pierde. Tot aduce gândul de mântie. Lasă-l bun, lasă-l bun. Cuplezi iară, zice, gata, are intrat. Părinte, e bine dacă nu mai spunem rugăciunea înainte de împărtășani, iar în loc de spunem rugăciunea inimii. Da, putem. Monahii de Muntele Atos fac asta și zic 25 jumătate de oră, 25 minute, jumătate de oră rugăciunea inimii. Dar să nu ziceți, da, Dumnezeu, înlocuim, nu știu ce, și după aceea nu mai faceți aproape nimic. Rugăciunea o suciți, o învârtiți de nu mai știți dacă a zis-o sau nu și până nu mai faceți nimic, știți? Adică eu zic că puteți să faceți și să o împărțiți, să ziceți, Dumnezeu, 25 de minute. Perfect. 5 minute fac în seara asta, stau așa. 5 minute dimineață. 5 minute peste zi, 5 minute, 5 minute până ajung seara, fac 25 de minute. Dar să le faci cum trebuie. Adică cât de cât să stai de rugăciune. Nu în timp ce, nu știu ce, mănânci, Doamne, ce te visezi? Nu așa. Totuși să o faci cum trebuie. Chiar dacă o faci pe bucățele 5 minute și să zici, da, am făcut astăzi 25 de minute pentru împărtășarea de mâine. Da, poți să faci asta sau poți să înlocuiești cu rugăciunea, cu acatistul Sfinte Oaristii, sau poți să înlocuiești, sau poți să zici doar o părticică din ea, să zici doar, să zicem, trei cântări și 3-4 rugăciuni, dar să le faci cu tot sufletul. Adică să nu zici cele 9 cântări și cele 12 rugăciuni, mai ales dacă te împărtășești mai des, poți să le faci așa mai puțin, dar să o faci mai cu atenție, și nu... Că oricum înainte făceai așa, acum măcar dacă faci mai puțin, fără... Și nu repede numai că să fie zisă. Fă-o mai cu atenție. Da, se poate așa. Dacă mai este vreo întrebare. Dacă nu... Rămâne să ne mai întâlnim. Bine, este cu adevărat.
Cuvine se cu adevărat. Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pura, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, 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 Dumnezeu